или «Ниш видя Америка». Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri gitondo ku munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2015. Kuri mikoro muri gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ni ngombwa ko abantu bose bajya mu matora, uko gutora n'ukudatora n'uburenganzira bw'abana n'abandi.
Uwo n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi Prosper Ntagwamiye avuga ku ngingo ya Ekleziya Katolika yo kuva mu mirwi ijejwe gutunganya amatora mu Burundi n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi yo gukura abarorerezi b'amatora bawo mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukwa ko mu kanya. Yamara tubanze dutege amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru twateguriwe na Eugenie Mukankusi. Baramutse neza Eugenie, amakuru udufitiye muri iki gitondo ni ayahe?
Baramutse nawe Fidel, bwacye neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kiliziya Gatolika mu Burundi iravuga ko yavuye muri gahunda z'amatora nyuma y'ibyumweru by'akaduruvayo gashingiye kuri politiki. Itangazo Kiliziya Gatolika y'u Burundi yasohoye yashyize ahagaragara ejo kuwa kane ryasabye abapadiri kwegura mu nzego zose za komisiyo y'amatora barimo. Abepiskopi b'u Burundi baravuga ko badashobora gushyigikira amatora arimo amahinyu menshi. Kuwa gatatu guverinoma y'u Burundi yasabye abarundi bose gufashisha amafaranga akenewe mu gukoresha amatora mu kwezi kwa gatandatu kubera ko abaterankunga mu rwego mpuzamahanga bakangishije kutazatanga imfashanyo igihe Perezida Pierre Nkurunziza yakomeza umugambi we utavugwaho rumwe wo kwiyamamariza manda ya gatatu. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA Sepp Blatter avuga ko amaperereza kuri ruswa mu mikorere y'abayobozi ba football yazanye isoni n'ikimwaro muri siporo. Avugira mu nama ya 65 ya FIFA i Zurich, Blatter yavuze ko ishyirahamwe mpuzamahanga rishobora kubona andi makuru atari meza kandi ko amezi make ari imbere hatazoroha kuri FIFA ariko ko ari ngombwa gutangira kugarura icyizere muri iri shyirahamwe. Yavuze ati ntabwo dushobora gutuma ubwamamare bwa football n'ubwa FIFA bukomeza kugaragurwa mu cyondo, bigomba guhagararira. Amashyirahamwe akomeye ya football mu Burayi yahamagariye Blatter gusezera ku mirimo ye mbere y'amatora ya perezida wa FIFA hateganijwe kuri uyu wa gatanu ariko Blatter yabyanze. Urugaga rw'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Siriya rwayoboye imirwano ku ishami rya Al-Qaeda rwafashe umujyi wa nyuma wari usigaranywe na guverinoma mu ntara iri mu majyaruguru hashyira uburengerazuba wa Idlib uhana imbibi na Turukiya. Umuryango w'Abanyasiriya urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza uvuga ko ingabo za Siriya zavuye mu mujyi wa Ariha ejo kuwa kane nyuma y'imirwano ikarishye zagiranye n'ingabo za Al-Fateh. Umubare w'abaguye muri ubwo bushyamirane nturamenyekana. Al-Fateh ni urugaga ruyobowe n'umutwe ukorana na Al-Qaeda Al-Nusra Front. Umuyobozi w'uwo mutwe Mohammad Ali Golani yabwiye televiziyo Al Jazeera ko agambiriye gutsinda perezida wa Siriya Bashar al-Assad ko adatera abo mu burengerazuba bw'isi. Ubuyobozi bw'iKremlin buravuga ko iteka rishya rya perezida rivuga ko abasirikare b'Uburusiya batakaje ubuzima mu bihe by'amahoro nk'ibanga rya leta ntaho bihuriye na Ukraine kandi ko iryo teka rivuga ko perezida Vladimir Putin atarimo gutegura umugambi w'ibikorwa bya gisirikare hakurya y'umupaka. Iryo teka mbere ryashyiraga mu bigirwa ibanga abantu bagwa mu ntambara. Umuvugizi w'iKremlin Dmitry Peskov yabivuze ejo kuwa kane umunsi umwe nyuma y'uko yanze kugira icyo atangaza ku makuru yashyizwe ahagaragara n'umunyamakuru wa Reuters ku byerekeye umubare munini w'abasirikare b'Uburusiya barimo kwirundira hafi y'umupaka wa Ukraine. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahamagarira guhagarika ubucuruzi butubahirije amategeko bw'ibikomoka ku itabi bivamo inyungu ya miliyoni 31 z'amadolari ku mwaka mbere y'umunsi wo kuzirikana 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 kuitabi kwisi isi kureba isi hitari mitabi the world no tobacco day ku itariki ya 31 yo ku kwezi kwa gatanu ishami rya woni ryita ku buzima rirasaba ibihugu gusinya amasezerano mpuzamahanga yo guca ubwo bucuruzi mu gihe abacuruzi itabi n'ibirikomokaho bagenda barushaho gukira abandi bagenda barushaho gukena. OMS igereranya ko umuntu umwe apfa hazize indwara zituruka ku itabi buri masogonda atandatu, ikavuga ko hafi miliyoni esheshatu z'abana bavuka badakuze bapfa buri mwaka kubera itabi. Abarinda ibidukikije baravuga ko inzovu muri Mozambique zagabanutseho 50% mu myaka 5 ishize kubera abazihiga nubwo ziyongereye ahandi. Isosiyete ifite icyicaro inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje muri iki cyumweru uko umubare w'inzovu muri Mozambique ubu ugera ku 10,300 ugeranije n'izigera ku 20,000 zari zihari mu myaka 5 ishize. Yamagana abahiga inzovu muri Afurika bakazica ahanini bashaka amenyo yazo ashakwa cyane mu Bushinwa.
Urakoze Eugenie ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, Burundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'amakuru iyo mu karere. Amakuru abandanya gushimikira cyane cyane ku Burundi. Ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi, imigambi itavuga rumwe na Leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki byongeye kubandanya i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Ibyo biganiro biyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'amashyirahamwe y'ibihugu byo mu karere byari byahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe IPD zigama ibanga rwabaye mu mpera z'indwi iheze. Ivy'uko ibyo biganiro byongeye gutanguzwa byemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo mu kiganiro kuri telefoni n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Edi Gwema. Mbonimpa Claver nawe ari mu bitabiri ibyo biganiro. Amakuru anonosoye kuri ibi biganiro turayabashikiriza mu biganiro byacu bikurikira.
Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Ijwi ry'Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi ry'Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi ry'Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Ingingo y'abasenyeri Katolika b'i Burundi yo gukura karenge mu migwi itegura amatora ku rwego rw'amakomine n'intara irashimisha abanyagihugu batari bake b'i Bujumbura. Mu migambwe itavuga rumwe na Leta babona ko amatora yimirije ashobora gukwegera akarambara igihugu cy'u Burundi. Mu gihe umugwi se ni utokwihutira kwigiza inyuma amatora no kurondera abatunganya amatora bizewe n'impande zose muri Seniho, bamenyesha ko ingingo ya Ekleziya Katolika atanakimwe izohindura ku itunganywa ry'amatora yimirije. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Tumaze kubicirya nino twabonye ko bibereye ko abasaseredoti bakinjurira ibibanza abashobora kubandanya batunganya neza ayo matora imbere yo guheraheza.
Ingingo Episcopi Katolika b'i Burundi bafashe gukinjura mu gikorwa cyo gutegura amatora yimirije mu gihugu cy'u Burundi yakiriwe neza na bamwe bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura bayaze n'ijwi rya Amerika
n'abantu bazi ijambo ry'Imana. Nta kuntu amatora ashobora kuza kandi abantu bari kuba ricyo abantu bari kubarangazwa none ko abantu bose bahunze hazotora abantu
turabishigikiye Frem president atari kwikiringo kigira gatatu ndagashoboka
na twebwe turabona yuko byari bikenewe. Nizera ko hari cyo cyo guhindura mu butegetsi.
Twebwe twayakiriye neza urumva ho nyene n'ukuri twebwe twarambiwe no kubona by'imigambwe by'ibintwaro nyene byaturambiye abavyo by'ugusokora karenge badushigikiye urumva Imana ntakiruta Imana urumva hari gihe Imana izo dufasha hajya babuze habutimana.
Lonse ngenda kumana arongoye runani ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na Leta ati ya Episcopi Katolika b'i Burundi ntibarira busema.
Abandi bose bari baravuze bati ibyo byo matora nta kizovamwo mugabo abo ko ari ntumwa z'Imana bagomye bahanura bibaza ngo ari kizovamwo. Simbona ko yokubahuka kuvuga ngo ndagiye mu matora. Ubu twebwe cyo twiteguriye nuko umukuru w'igihugu atangaza ko zongorane yateye azikuye mu nzira. Natwe bwire byazogiriye dufata ingingo.
Ingingo nyabake.
Ingingo yo kutemera ko umugambwe CNDD FDD uje muri aya matora wonyene. Ntizuzosubira kugira ko mu mwaka wa 2010 canke tuzogenda muri aya matora twese dufashwe kumwe kubwa amategeko y'igihugu ku mabwizwa y'igihugu canke twese ntituzojaye.
Prosper Ntagwamiye avugira umugujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu, ku ruhande rwiwe yemeza ko iyo ngingo y'abepiskopi katolika b'i Burundi atacu izohindura ku itunganyo ry'amatora yimirije.
Ni ingingo isanzwe igikorwa cyo kubandanya kurenganiza amatora kirabandanya kuko igitigiri dusigarana kiratuma ibikorwa bibandanya, ahubwo rero ko tubimenyekare tuzokwisuganya dukore n'abasigaye hama nitwabironkera umwanya abapatri tubasubirize.
Ariko hasigaye iminsi mikenge amatora abe ubwo n'umwanya uzo bemera yuko mushobora kubasubiriza n'ingoga.
Naho tutabasubiriza igitigiri cyo gufata inkingo kirekwe n'amategeko turagifise urumva ntangora. Urusho kuvuga uko bakora ibyo abandi batokora ariko nokubera ukuntu abapatri bazwi mu mico n'ico gituma twari twabarondeye.
Uko kwizigira mwemeje ko n'abarundi batari bakari ko bari babafitiye ubwo ntibishobora kuzotuma na bamwe mu bari basanzwe bayoboka abo bapatri baca bati vyizere kuri ayo matora agiye kuba.
Tandukanye bijanye no kuringaniza amatora mu buhinga n'ibijanye no kwizera ikivuye mu matora. Ibyo navyo ni kimubiro cy'umwe kuri bo sije no wishurira mu kibanza cyawe.
Mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu, inama nkuru y'abepiskopi katolika b'i Burundi yari yagabishije leta nkuru nziza yuko ishobora gusokora karenge mu matora yimirije mu gihe utunenge abo bepiskopi bari badomye ku rutoke mu itangazo ryabo harimo nk'icuka ca politike ku bwabo kitari gutuma haba amatora yizewe na bose tutokosogwa. Bari baranasavye muri iryo tangazo nyene ko amaradiyo yigenga yugawe yokugurugwa mu ntumbero yo kurwanya ibihuha no gutsimbataza demokarasi imbere y'uko amatora aba. I Bujumbura, Diane Ninahazwe ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga kuri ingingo y'abasenyeri ba Ekleziya Katolika yokuva mu migwi jejwe gutegura amatora mu makomine no mu ntara, n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo gukura abarorerezi b'amatora bawo mu Burundi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi, Prosper Ntagwamiye, aramubaza icyo avuga kuri abo barorerezi bose bafashe ingingo yo guhagarika gukurikirana igikorwa cy'amatora.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Twebwe tubandanya dutegura amatora kandi twizeye ko atakintu gikomeye kiduciriyemo koko aya matora itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu aya matora azoba.
Ayo matora azoba murabona ko azoba yemewe n'amakungu eka n'abarundi bose mu gihe ari imirwi ikomeye nk'iyo yarijejwe kuyagenduza izoba itahani.
Novuga ko azokwemerwa nuko atazokwemerwa, ariko twe turazi ko amatora turiko turategura yisunze amategeko y'igihugu kandi akurikiza icyo bita ibimenyetso bikuru bashobora kurabira ko amatora yageze neza. Turibaza ko ibyo bintu twazubahirije. Si ngombwa ko abantu bose baje mu matora, uko gutora no kudatora ni uburenganzira bwa bamwe n'abandi.
Ibyo bimenyetso byerekana ko amatora yabaye neza ni ibihe?
Izerekana uko amatora yabaye neza nuko abatora baba ariho bari, abitoza baba ariho bari, n'ibikoresho by'itora biba biriho. Ibindi nibiza kunganira ayo matora, ariko ubundi icyo mu Gifaransa bita essentiel important accessoire, novuga ibidahara, ibikomeye n'ibiherekeza, izo turabifise.
Muri iki gihe turiko turavugana kandi hariho umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi rwa sa Agathon wenyine asa yari yiyandikishije ngo azohiganwe muri aya matora, ariko asa n'uwabivuyemo yakuyemo dosiye yiwe. Ibyo byo ntibituma ayo matora atazokwemerwa?
Ni uburenganzira bw'iyo kandi ntawe ukimubuza, arafite uburenganzira bwo kwitaba amatora cyangwa kutayitaba.
Muri iki gihe amatora yungurujwe, abashaka kwiyandikisha barashobora kubandanya kwiyandikisha, naho tuzi ko ikiringo cyarenganye.
Ikiringo cyo kwiyandikisha cyaraheza aho ubone kiringo cyo kuja gutora.
Prosper Ntarwamiye umuvugizi mu rwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora, murakoze cyane gose ku kanyamwa duhanye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abakozi bakora mu mahoteli menshi ari mu gisagara cya Muyinga baramaze gutakaza ubuzi. Bene ayo mahoteli bakavuga ko batakironka ingenzi bakira kuvaho atanguriye imyirekano. Eka n'abakora akazi ko kunguruza abantu muri iyo ntara bamenyesha ko bakora bahomba kuko ingenzi ari nkiye cyane muri iyo ntara ya Muyinga. Nibyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu mushasha Jean Bosco Ndarurinze.
Muri kino gihe amahoteli yo mu gisagara cha Muyinga ngo ariko akorera guhomba. Salvatore Ngendabanyikwa nyini hoteli n'uburiro agahimbare aratubwira uko vyifashe iwe n'icabitumye.
Korera abanya bujumbara batakiduka ku mvutakazi dusaba uko ngaho mashabure tutakidandaza. Ubu turonka batanu, batandatu ku munsi ku mashabure 28. Urumva ntacyo turiko turakora. Hariya muri bar restaurant atangiye ndizi hari nta bakiriya turonka ko twebwe abakiriya bacu nyene nabo ingenzi nta banyamuyinga baza ngaha muri bya restoration nta baza nta banyamuyinga baza kurara ngaha ndumva ko ibintu byatahagarara ko mashambere twahora turonka abantu nka 18 ku mashambere 28 ubu twa turonka nka 5-6
ibintu byifashe nkuko muri hoteli icizanye. Iyo hoteli iza kwisonga mu bwiza mu gisagara cha Muyinga aho mucegeranyo caho bageze ubu mu gukora cyerekana ko ingenzi zagabanutse biteye ubwoba ku bice 98% abakozi batakaza ubuzi gushika ku bice 60% amafaranga ngo yava mu bikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu bisa n'ivyahagaze kubera ikibazo cy'umutekano muke mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Naho nyene ibintu ngo ntivyoroshe nkuko umushoferi w'amataxi imuye abivuga.
Umuntu ategeza gukora ku munsi ukaronka nk'ibihumbi nka 35 gutyo cyangwa nka 40 aho ni vera semitigeri bura buri munsi wakoze muganga nk'ubu mwishyigiye kuva inyuma haba y'abantu aho batanguriye ku gufata inzira bajya iyo mu Rwanda abandi muri Tanzania cyangwa za Congo hatanga ibintu by'imidurumbanyo ubona twa bataxi mu nta kintu turonka. Umuntu arashobora kwirwa akora umunsi wose ugasanga uri kuri 5,000 warose nka igitoro cyangwa nawe ukayabura ugasanga wewe wiriwe nyene urazunguruka ukonye ukabura amahera.
Ngo ntakekeranya ko imyerekano ibera i Bujumbura ariyo irikira bakora ko
karuruja nuza kwari guhishi kw'abantu twarapakira abatanzania ngaha ukabakura ikobero ugasanga araje mu Tanzania ngaha arakurashe ti imodoka yawe yoshika i Bujumbura kasangara gukotesheje uramumanukanye Bujumbura akakubwiye ati ndindira uzundugane muga ubu kuva watanguriye ibi bintu by'akajagari mu gihugu nta n'abanyamahanga je nkibona ngaha kawaida biraboneka burya keshi na keshi bamwe baravuga ati ibintu biko birayi Bujumbura twebwe no rugo ntibidushikira ibugi ibintu rinze biba ku mugwa mukuru w'igihugu naho hagati mu ntara turashikirwa.
Ibihe byiza bya politiki ngo ni byo bishobora gusubiza itoto abagwiza tunga bimuyinga
byavuye ku bintu bya politiki biri mu gihugu. Ibintu bya politiki bidasubiye kujya mu nzira nziza nta kindi dushoboye kugira.
Ku mahoteli n'ingenzi ngo biragaragara ko hari icyahindutse. Manira Barusharine ni buramatari w'intara ya Muyinga.
Amahoteli kubera ubona ko byinshi by'abari i Bujumbura nk'i Muyinga abantu ba amahoteli bayafata benshi n'ababakora mu ONG baza kugira amaseminere ino Muyinga. Ko nyine Muyinga turafise ama ONG akora atari make ariko bamwe kubera ubwoba hari haba abugaye cyangwa ugasanga bariko barakora abo bantu rero baronka ingenzi nyinshi kubera ayo manama yahora abari karaba gabo rero urumva abo banye nayo ma ONG batariko barakora urumva nta kazi gaheza ngo kaboneke.
Naho mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'ubudandaji ayi Muyinga bemeza ko ikibazo cy'umutekano muke i Bujumbura kibakora ko buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ibiko biraba i Bujumbura atakintu kinini kiboneka byahinduye ku buzima bw'intara arongoye. I Muyinga Jean Bosco Ndarurinze Ijwi ry'Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuve mu Burundi dukubitira mu Rwanda aho president w'ico gihugu Paul Kagame yafunguye inama mpuzamakungu yungurana ivyiyumviro ku gukingira umutekano w'abasivili yitabiriwe n'ibihugu 30 bifise ingabo zibungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Nivyo Asumta Kaboyi adushikiriza.
Afungura imirimo y'inama, Perezida Kagame yavuze ko yifatanije n'abayitabiriye. Avuga ko gukorera iyi nama muri Afurika cyane cyane mu Rwanda bikwiye kandi bibereye igihe kuko uyu mugabane ariwo utanga abacunga amahoro kurusha indi migabane ku isi. Iyi nama yavuzwe ko ari yo mu rwego ruhambaye ihuje ibihugu 30 bitanga ingabo mu butumwa bw'amahoro ndetse n'ibitanga inkunga n'ibikoresho n'amafaranga byifashishwa mu butumwa nk'ubu. Ni ya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika dore ko izindi nk'izi zaberaga ku cyicaro cya Roni ngo igamije kwiga uko inzira karengane z'abasivile zarengerwa mu gihe ziri mu kaga. Mu muhango wo gutangiza iyi nama, Mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kuba iyi nama ibereye ku mugabane wa Afurika bifite ibisobanuro bikomeye. Ingabo nyinshi za Roni zigera kuri 80% ziri ku butaka bwa Afurika kuko ari nayo ihoramo imyiryane. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibihugu birimo n'ike bigerageza guhagarara ku basivile akenshi badashoboye kwirwanaho imbere y'ibikorwa bibahutaza. Gusa ngo haracyarimo ibibazo mu kugera kuri intego.
We are not there yet in terms of implementation.
Perezida Kagame yagize ati turacyari kure mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ndetse n'imigendekere myiza y'uyu mugambi. Ibikorwa byo kohereza abasirikare ho rukomeye bigenda gahoro cyane. Inshingano ndetse n'amabwiriza adasobanutse bihabwa boherezwa mu butumwa rimwe na rimwe bibangamira umuhate n'ubushake bwo gutabara abasivili. Ubushobozi bw'ibihugu bwo gutabara bugomba kwiyongera kugira ngo iyi ntego igerweho neza. Naho uhagarariye inzego za Roni mu Rwanda Bwana Ramin Mane yavuze ko uyu muryango ugenda uvugurura inshingano uhabo wohereje mu butumwa kugira ngo abasivile barusheho kurindwa. Kuri we ngo ni ngombwa ko umutekano w'inzirakarengane ushyirwa imbere kabone n'ubwo hazakoreshwa imbaraga za gisirikare. U Rwanda ruri mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku mugabane wa Afurika n'ahandi nko mu gihugu cya Haiti. Kuri ubu rubarirwa ku mwanya wa gatanu ku isi w'ibihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa nk'ubuza inyuma ya Pakistan, Bangladesh, Ethiopia n'Ubuhinde rukaba rumaze kohereza abasirikare 5,500 mu butumwa benshi muri bo bakaba ari abo muri Sudani zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Jana kurebaka umutima utahari sinitaye kutuna towa kunaga ni wawenye kunye kwa mundaka waruru kundu nakabiwe dina nikwa sinifuza kukomeza jenyine.
Yeah.
neza fate kiganza dutindane maze nige gukunda nawe nawe ukwangaza mwanga undu gukunda kuko ntakiri waundi waundi wakera sinifuza gukomeza njenyine ururuke endo niru erure mugihe tu tari kumwe nakindi kintu nifuza
Njuti mwese mututeza matuki mukanya tulasoza hivigani vizyachu vizyo kuri isaha ya marimbele ya horeka mgenzi wachu Eugeni Mukangusa tukwibu tsibiche bikuru bikuru vidali wigiza ya makuru Eugeni
Amakuru twabagejejeho twabwiye ko Kiliziya Gatolika mu Burundi ivuga ko yavuye muri gahunda y'amatora nyuma y'ibyumweru by'akaduruvayo gashingiye kuri politiki mu gihugu. Perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA Sepp Blatter avuga ko amaperereza kuri ruswa ku mikorere y'abayobozi ba football yazanye isoni n'ikimwaro muri siporo. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahamagarira guhagarika ubucuruzi bunyuranije n'amategeko bw'ibikomoka ku itabi bivamo inyungu ya miliyoni 31 z'amadolari ku mwaka mu gihe abacuruzi iryo tabi ntibikomokaho bagenda barushaho gukira abandi bagenda barushaho gukena. OMS igereranya ko umuntu umwe apfa azize indwara zituruka ku itabi buri masegonda atandatu. Ikavuga ko hafi miliyoni 6 z'abana bavuka badashyitse bapfa buri mwaka. Umuryango w'abibumbye uravuga ko ubushyamirane bwiyongereye mu karere ko hepfo y'ubutayu bwa Sahara gatumye abantu babarirwa muri miliyoni nyinshi bahababarira abenshi n'abari basanzwe babaho mu buryo buruhije. ONU ivuga ko kugeza imfashanyo y'ubutabazi kuri miliyoni z'abantu bayikeneye byihutirwa mu karere ka Sahel byarushijeho gukomera kandi ko ataraho kwisukirwa. Umuhuza bikorwa wa ONU mu rwego rw'ubutabazi mu karere ka Sahel Robert Piper avuga ko muri uyu mwaka umubare w'abantu bataye ibyabo imbere mu bihugu no hanze yabyo muri ako karere wazamutse uva kuri miliyoni 1,600,000 ujya kuri miliyoni 3,500,000. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaraye akoze uruzinduko rutari ruri kuri gahunda i Miami muri Leta ya Florida asura Kiliziya y'Abanyamerika bakomoka muri Cuba. Ibyo yabikoze nka bumwe mu buryo bwo kugarura umubano na Cuba. Iyo Kiliziya yitwa The Shrine of Our Lady of Charity ikunda kugendwamo n'abantu benshi bo muri Cuba. Presidency ya Amerika yavuze iti uruzinduko rwa perezida rutatangajwe yarugiriyeyo kugira ngo agaragarize icyubahiro abanyamerika bakomoka muri Cuba ku bwitange bwabo mu guharanira ukwishyira ukizana n'amahirwe arushijeho anabashimira inkunga yabo idasanzwe ku gihugu cyacu. Abanyapolitiki b'i Miami b'Abanyamerika bakomoka muri Cuba ahanini ntibashyigikiye ubushake bw'ubuyobozi bwa Obama bwo gukuraho ibihano byari bimaze imyaka byafatiwe guverinoma ya Castro mu rwego rw'ubukungu.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro by'isaha twari twabateguriye bigarukiya mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.